Аз искам да продължа малко това, което Ташо говори. Защото веднъж Исус се обърна към своите ученици и им каза: вижте това детенце. Им доведе едно дете. Понеже те спориха кой от тях е по-велик, кой от тях е по-голям. Ние трябва да разбираме, че те преживяха Божията сила чрез живота си. Те видяха как Божията слава тече през тях, когато Господ ги изпрати по двама по двама, кой по-силно изгонваше демони, кой полагаше ръце и хора възкресявани, изцелявани. И разбира се, тая мисъл много дълбоко проникна в тях. Колко съм велик! Сега, те не го озвучваха, докато до един ден, докато дойде момента, когато някой го намекна, втория го подхвана и така се зароди един спор между тях, кой е повелик между тях. Те имаха основание. Те ходиха в Божията сила. И аз знам, че ние можем да постиме, ние можем да се молиме и Бог може да ни даде от своята сила за определени неща. Обаче Божията сила плюс необновен характер и плюс не Христов характер, какво става? Става едно голямо сгромолясване и падение. Затова Исус им доведе едно детенце и им каза: погледнете това дете. И тук имаме деца. Давид, там Девора, Авигея, Естир. Просто понякога трябва да ги изкарваме тук, да ги поглеждаме и да си казваме. Исус каза: ако не станете като тях, нямате шанс да влезете в Божието царство. Представете ли си? И днес аз искам да говоря за смирението, понеже смирението е естеството на Бога. Е много учудващо как Твореца на Вселената, как Създателя на всичко живо, на земята, океаните, слънцето, луната, как дойде и как се смири. Как смири себе си. И той ни остави пример. И аз искам да разгледам що е смирението, важността на смирението, примери на смирението в Библията, съответно и примери на гордостта, характеристики на смирението, начини на смирението, по които ние се смиряваме, и ползите на смирението, защото смирението има много ползи. Когато ние взимаме Господна трапеза, ние приемаме, ние го казахме, ние приемаме от естеството на Бога. Ние приемаме благодат, ние приемаме сила, мъдрост, любов, но също ние приемаме смирението на Бога. Ние трябва да го осъзнаем. И така, Божието Слово, когато идва към нас, ако погледнете тая китара примерно, ако тя стои една седмица тук в тая температура, в тая влага, тя се разстройва, се раздрънка. Всеки път има нужда да бъде настройвана. По същия начин сме и ние. Ние идваме в неделя, Бог освобождава посланието, Бог освобождава своето Слово и Той ни настройва. И ние ставаме като един звучен инструмент, когато можеш да го вземеш и да свириш и да вършиш някаква полза. Да се възползвам от случая да благодаря на музикантите, защото хвалението ни помага да се покланяме на Бог. И аз искам ние да растем в това нещо. И в професионализма, и в дълбочината на поклонението, понеже ние имаме нужда наистина като деца да идваме пред Бога и да се покланяме. И така, ние трябва да разберем, че смирението е голямо благословение. Смирението е ключ към славата и към издигането. Ние ще го видим от Словото. Апостол Тамо дава много, много такава добра описание на смирението. Много ми хареса на мене. Той каза така: да разбереш, че ти си творението и като творението си напълно зависим от Твореца. Също така, една от характеристики на смирението е прозрачност и чистота. Точно за тая прозрачност и чистота, която говори Ташо сега за децата. И се казва в Откровение 21 глава, 21 стих, че улиците на небето са прозрачни. От злато и са прозрачни. Като кристал няма сега да отварям. Там, защото това е един принцип, който говори за ходенето в Бога, че ти трябва да си абсолютно чист и прозрачен пред Бога. Ти така или иначе си прозрачен, но да позволиш да си прозрачен. И така, в Евреи, а не в Евреи, евреите, еврейската дума за смирение е анава или анава, не знам точно как е ударението, но означава следното нещо. Смирение, послушание, примирение, покорство, покорност, подчинение, кротост, скромност, изпълнителност, отстъпване, отстъпчивост, търпение. Също така ние имаме и Новия Завет, който беше писан на гръцки, и в Новия Завет също тая дума е употребена и се среща. И на гръцки тя звучи тапейнао, което буквално означава да не си издигнат над земята, а да си снишен. И също така означава скромно състояние. И това, което Бог най-много иска да види в църквата, това е смирението. И защо? Защото смирението ще ни доведе до послушанието. А послушанието ще ни доведе да завършим Божието дело, за което Бог ни сътвори и ни създаде. Смирението наистина е много важно. Сега, ние всички, поне аз по-рано имах грешна представа за смирението. Аз си мислех, че смирението това си да си затюхан, да нямаш собствено мнение и всеки може да те прави каквото си иска, да ти налага своето мнение, да те контролира, да те води, да те мачка, да те юрка. Аз си мислех, че това е смирението, че трябва да си всичко за всички. Обаче това не е истина. Истинският вид на смирението, Божието смирение, нека да си спомним Исус в храма, когато си направи бич. И се казва за Исус, че беше наистина смирен. И той влезе в храма и показа смирението. Демонстрира го. Истински го демонстрира. В този свят много се цени какво се цени. Гордостта се цени. Похотта на плътта, пожеланието на очите. Ако погледнем света, буквално кой е по-понай? Като вземеш автомобилите, които вървят по пътищата, кой е по-понай? Хората имат добро самочувствие, когато отваря вратата на някаква много скъпа кола, излиза оттам. Другите го гледат завистливо, но той я заключва с горда дигната глава си, тръгва на някъде. Истината, че плътта се храни от това нещо. Но Господ ни показва един друг начин на живот. Господ ни показва един друг начин на разбиране. Така, първият стих, който искам да прочета е Притчи 15:33. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост и смирението предшества славата. Ние като църква ние трябва да разберем, за да ходим в слава, славата на Бога, ние ще трябва да минем през смирението. Ние ще трябва да смирим себе си. Смирението отключва благодат. Без значение по какъв начин я приемаме. Дали от Словото на Бога, който идва към нас, дали чрез Господна трапеза, дали чрез молитва, по различни начини. Но смирението, когато човек смирен, той е в позицията да приема благодат от Бог. Смирението буквално ни дава достъп до благодат. Тя ни позиционира пред трона на благодатта, за да получаваме благодат. Притчи 3 глава, 34 стих казва така. Наистина той се присмива на присмивачите, а на смирените дава благодат. Ние знаем, че Божието Слово не ни лъже. Божието Слово не ни заблуждава. Библията казва, че Бог на смирените дава благодат. С други думи, ако се смирим като тези деца, ние ще имаме повече благодат. Всъщност, дори без благодат, ние не можем да съществуваме като Божиите синове. Ние не можем да бъдем като успешни във вярата си, успешни християни, ние не можем да бъдем, защото без благодат ние ще се провалим. Ние имаме някаква мярка на благодат, но ние трябва да растем в тази благодат. Ние знаем, че природата на Господ, Неговото естество, в Йоан 1 глава се казва, че Той е, че благодат и истина дойдоха чрез Исус Христос. Ние черпиме от Неговата благодат. Като говорим за успешния християнския живот, ние не можем да не споменем и плътта и греха, които непрекъснато ни изкушенията, които идват. Сега няма човек, предполагам, в тая скромна зала, който да не е подложен на някакви видови изкушения. Периодично те идват. Понеже врага е така или иначе неговата цел да ни вкара в изкушение, да ни вкара в злото, да ни вкара в греха, за да не можем да постигнем целите на Бога. Така че благодатта е тази, която ни помага и ни дава способността да живееме в праведност. Освен ако човек сам не реши да избере такъв начин на живот и да се просто да се откаже от благодат. Изборът е личен, дълбоко личен избор. Също така Бог иска ние да извършваме Неговата работа и Неговото служение. Дали си ръководител на молитвено събрание, на хваление, поклонение, дали си ръководител на собствения си живот, ти имаш нужда от благодат, за да ходиш в Божиите пътища, в Божиите стандарти, в Божията мъдрост и да направиш точното нещо. Интересното, че Господ каза на фарисеите: Вие сте варосани гробници. Те изглеждаха много добре пред обществото. Издокарваха за външно. Можеше да кажеш, ето това е, нали, което е стандарта. Обаче Господ вижда много по-навътре, отколкото човека може да види. И той каза: Вие сте варосани гробници просто. Вътре във вас са мъртвешки кости. Според Бога, вие сте мъртви отвътре. Просто вътре нямате живота на Бога. Въпреки, че те искаха да се издокарат, нали, че те са учителите, те са мъдреците, те са равините, които дават светлината на хората. Но Господ ги погледна и искам да кажа, че Бог вижда много, много по-различен начин. Библията каза, че Бог не гледа на лицето на човека. Бог гледа на сърце. Бог гледа на вътрешното ни състояние. Бог гледа на това, което е вътре. Кое е противоположно на смирението? Това е гордост. Тук мога да спомена за един град, Капернаум. Сега, понеже четях в моето лично четене на Библия, четях Матей, и ми направи много силно впечатление, че Господ започва Неговото служение в Галилея. Първото чудо Той извършва в Галилея, като превръща вода в вино. В момента в Израел има 4 Галилеи, всяка една от тях претендира, че точно тя е. Разбира се, по-туристически смисъл. Да, разбирате за кого става дума. Но когато Господ отива в Капернаум и е бил в къщата на Петър, се казва, че целият град се събра там, понеже са видяли са знамения, чудеса, изцеления. Дошледни хора, които са разглобили покрива, пуснали един човек, който бил парализиран, и Бог го изцелява. И се казва, че целият град се събра пред вратата на къщата на Петър. В един ден Петър стана много, много известен. Къщата му стана придоби популярно, защото хората не само от Капернаум, между другото Капернаум по това време е бил много развит град, защото е бил на границата между Иерусалим и Дамаск. Търговските пътища минавали оттам. Имало е легиони от римски войници, крепостта. Не знам какво е точно населението било по това време, 4-5 хиляди човека, не знаем. Обаче се казва, че от съседните предели, Тир, Сидон, от целия Израил, хората са чували за това, което се случва именно в Капернаум, и са пристигали множества от хора. Така че ние можем да си помислим за една цифра от порядъка на 10 хиляди човека, защото Исус нахрани 5 хиляди гладни мъже, които, нали, не се броят деца и жени. Така че ние виждаме едно голямо множество и голямо проявление на славата на Бога на това място. И въпреки всичко това, Господ произнася едни думи на Капернаума, осъдителни думи, и казва: Капернаум, ти се възгърдял и ти се възнеси, аз сега префразирам, това се намира в Матей 11:23, аз се го извадих този стих. Ти, Капернауми, до небесата ли ще се издигнеш, до ада ще слезеш? Защото ако бяха извършили, са извършили в Содом великите дела, които се извършаха в тебе, той би и до днес останал. Така също и Тир и Сидон. Удивително нещо, въпреки това, че славата на Бог беше проявена. Той град се възградял и Бог го осъди и го няма. Защо? Заради гордостта. Исус плачеше за Иерусалим. Той каза, ти не си разпознал деня на своето посещение. Кое заслепява човешкото сърце? Гордост. Гордостта е тази, която заслепява човешкото сърце. Ще видим по-нататък как Давид се справяше с гордост. Понеже поради гордост, ние ще го прочетем по-нататък, този стих, поради гордост се извършват множество грехове. И знаете ли, днес много хора не се спасяват поради гордост. Просто те не са достатъчно смирени в живота си, че да дойдат на покаяние. Защото Библията казва, че Бог заповяда на цялото творение да се покае. Но хората казват, кой е Бог? Аз не вярвам в Него. Защо да се покаявам? Гордостта заслепява техните очи и какво ще се случи с тях? Милиони ще отидат в ада. Завинаги ще бъдат изгубени. Наскоро прочетах една много сериозна мисъл, която просто ме разтърси. В момента милиони хора са в ада и се молят, викат към Бога да им даде 5 минути земен живот, за да могат да се покаят и да излязат от това място. Милиони! И аз съм съгласен, това няма го в Библията, но всъщност има го в Библията. Кое пречи на човека да види Бога? Гордостта. Юда Искариотски. Той ходеше с Исус през цялото време, видя всичките чудеса, знамения, възкресение. Самия той беше употребен от Божията сила да изцелява, да възкресява. И когато Исус даде Господната трапеза и каза, един от вас ще ми предаде, почнаха да се питат всички, не съм ли аз Господи? Не съм ли аз? И накрая Юда Искариотски какво каза? Не съм ли аз Рави? Той не се обърна към Исус като към Господ. Всички останали го разпознаха като Господ. Но той каза Рави, който означава учител. Значи през цялото време Юда Искариотски го възприемеше не като Господ, а го възприемеше като учител. Рави. Разликата. Чувствате ли разлика? Какво направи? Отиди и го предади. Къде е в момента? Гордостта е много сериозен проблем. И Библията казва, че ние трябва да изпитваме нашите сърца. Словото на Бог идва и то ни изпитва. И аз съм благодарен на Бог за такива моменти в моя живот, защото реално може човек да изпита своето сърце и да види къде е. Нещо друго, Ирод. Библията казва, че Пилат сложи царските дрехи на Исус и го изпрати при Ирод, който през това време престояваше в Иерусалим. Ирод чуваше за това, което се случва в Израел. Ирод знаеше и той каза, отдавно исках да го видя. Я ми покажи някой шоу. Я ми демонстрирай някой чудо. Същия този Ирод, по-късно, бил изяден от черви и умрял. Първо бил изяден от черви, след това е умрял. Гордостта на този човек просто го заслепи, да не приеме спасението. Това е сериозна работа. Нека да отворим Исаия 6 глава. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше нозете си, с 2 летеше и викаха един към друг, казвайки, свят, свят, свят е Господ на силите, славата му изпълва цялата земя. И нататък и стълбовете и праговете на вратите се поклатяха от гласовете им и домът се изпълни с дим. Тогава рекох, горко ми, загинах, понеже съм човек с нечистни устни и живея сред народ с нечистни устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите. Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, който бе взел щипце на олтара. И така нататък. И ние виждаме как Бог изпраща Исаия и казва, кой ще отиде за нас. Но нека да обърнем внимание на това в годината, когато умря цар Озия. Озия е образ на гордостта. Сега ще отидем в Второ летописие, 26 глава. Аз няма да чета цялата глава, просто нямаме толкова време. Но нека да видим кой беше Озия. После целият юдов народ взе Озия, който бе на 16 години и го направи цар вместо баща му Амасия. И той съгради Лод и го възвърна на Юда, след като Амасия заспа баща му, заспа с бащите си. Йозия беше 16 години, като се възцари в Салим, а той вършеше това, което бе право пред Господа, точно както беше баща си Амасия. Беше праведен човек, вършеше това, което бе право и угодно на Господа. Търсеше Бога в дни на Захария, който разбираше Божиите видения, и докато търсеше Господа, Бог му даваше успех. Когато човек е смирен и търси Бога, Бог му дава успех. И се описва тук всичко, което построи, как воюва с враговете на Израел, как побеждаваше. Дори Бог му даде такава мъдрост да направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставени на кулите и на крепости, преглите захвърлени на стрели и на големи камъни. Бог му дава такава практична мъдрост, дори танк измислил човека, просто ги помита. Името му се прочу надалече, защото чудно му се помагаше, докато стана силен. Бог чудно му помагаше и той стана силен. Но, 16 стих, като стана силен, сърцето му се надигна и той се отдаде на поквара. И извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния алтар. Той всъщност направи това, което въобще не му принадлежеше. Той не биваше да влиза там, не биваше да служи по този начин. Гордостта на сърцето му го заслепи. И вижте последствията. 21 стих. И цар Озия остана прокажен. Просто дойде един свещеник, каза му, че не бива да го прави. Той се възпротиви на свещеника. В момента, в който застана срещу Божия ред, проказата е символ на греха, просто му се появи върху него. Така че цар Озия стана прокажен до деня на смъртта си и живее в отделна къща, като беше прокажен. Той беше изгонен от един цар, който беше супер успешен, който двигаше напред Израел с прогрес. Името му се разчу навсякъде, но изведнъж просто стана, сърцето му се надигна, той се възгордя и какво стана? Пълен провал, стигна до там, че беше отделен. Самичък беше изоставен. Така че, когато Озия умре, в годината, Исаия, връщаме се в Исаия 6 глава, когато гордостта умря, славата на Бог изпълни храма. Славата на Бог изпълни земята. Когато гордостта беше отмахната, славата на Бог се прояви. Разбирате ли? Къде ви води сега? Притчи 18 глава 12 стих. Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, а преди прославянето то се смирява. Затова Бог иска, Бог желае ние да се смиряваме. Защото Той иска славата на Неговия дом да докосне целия свят. И целия свят да се изпълни с Неговата слава. Но това няма да се случи без ние да поемем пътя на смирението. Без ние да, да изберем да се смиряваме, защото Исус Христос избра и ние сега ще го видим. Притча 11 глава, 2 стих. Дойде ли гордост, дохожда и срам? Гордостта отваря врати за падение и за срам върху човешкия живот. А мъдростта е със смирените. Ние имаме нужда от мъдрост, нали? Във всеки един аспект от нашия живот имаме нужда от мъдрост. Пътя до тая мъдрост минава през смирението. Притча 29 глава. Гордостта на човека ще го смири, а смирението ще придобие чест. Вижте, Исаия 66 глава, 2 стих. Защото моята ръка направила всичко това и по този начин всичко това е станало, казва Господ. Но пак на този ще погледна, на ония, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от моето слово. Така че Бог е привлечен от смирението. Съкрушен, блажени нищите по дух, каза Исус. Те са блажени. Защо? Защото Бог ще дойде пред тях, Бог ще обитава с тях. Бог ще те погледне. Искам да кажа няколко думи за Саул. Ние знаем, че в един определен момент той отказа да се покори на Божието Слово. Тогава пророк Самуил дойде при него и му каза, докато беше малък в твоите очи, ти успяваше. И царуването му процветяваше и успяваше, докато беше малък в своите очи. Но след това Саул просто се възгордя. И какво стана? Самуил му каза, Бог ще си намери друг човек. Бог ще те махне. Тук може би трябва да кажа, че нашето спасение, всъщност човек получава спасението в един миг. Когато разбира, че е грешник, когато се покаява пред Бог, когато се моли Бог да влезе в сърцето му, да му даде вечен живот, човек го получава веднага. Обаче промяната на сърцето, която тръгва от тук нататък, тя е продължение на целия му живот. И Бог буквално иска да формира в нас своя син. Ако като малки или децата, когато играят в пясъка, взимат примерно една форма някаква, и малко по-влажен пясък и можеш да направиш една форма. Можеш да притиснеш пясъка и да излезе една форма. Точно това иска Бог да направи с нас. Той иска да формира своя син в нас. Първо Петрово, вижте каква форма Господ иска за нас. 5 глава, 5 стих. Така и вие, помладите, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Обличете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Бог ни съветва, Бог буквално ни дава тая форма и казва, обличете смирението. И аз вярвам, че ние трябва да разсъждаваме в тая насока, да говорим за смирението и за да можем да станем смирени, за да можем да станем точно това, което Бог иска да види. Понеже липсата на славата днес в църквата е точно това поради една причина. Липсата на смирението. И аз просто искам да покажа пътя. И Колосяни 3 глава 12 стих казва така. И тъй, като Божи избрани сте свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение и кротост, дълготърпение. Вижте какво, как апостол Павел пише към Колосяни, че ние трябва да станем кротки и смирени хора. Но не външно, това трябва да се случи в нашите сърца. И като говорим за смирението, ние трябва да искам да припомним Йосиф. Това момче беше любимец на баща си, с шарената дреха, с определена позиция в семейството. И в даден момент, в един миг изгубва всичко, просто го хвърлят в една дупка, където няма вода. Като знаем, че водата по принцип е преобраз на Словото, преобраз на откровение и видение. Тотална безнадежност. След това ние знаем история, го продават, след това попада при един от слугите на фараона, след това фалшиво обвинен, вкаран в затвора, където изкарва долу-горе по записите там около 13 години, изкарва в тая дупка. Но се казва, че Бог беше с него през цялото това време. Той не беше в комфортна зона, не беше в мястото на почивка, той беше всъщност в мястото на страдание. По този начин Бог го оформяше и го приготвяше към неговата съдба. Той трябваше да бъде изпитан, той трябваше да бъде притиснат, за да може от него да се получи един много добър управител и съкрушен, на който му пука за живота на хората, не само за неговата позиция. И когато братята дойдоха при него, той плачеше заедно с тях. Тези години, прикарани в затвора, са го смирили, са го съкрушили. И понякога Бог да пуска да преминем в нашия живот през такива сезони на съкрушаване и на смиряване. Но ние ще видим по-нататък, че всичко това е за наше добро. Също можем да кажем и за Моисей. Той е човек, помислете само си, роден от малък е в царския дворец на фараона. Прие цялата мъдрост, цялата сила, манталитета на царете. Знаеше как да се би, знаеше мъдростта на техните мъдреци. Имаше много знание. В един миг беше изгонен в пустинята. В един миг, просто като разбра за убийството, и той просто трябваше да избяга, иначе той щеше да бъде убит. И какво правиш 40 години с овцете в пустинята? Пустинята е преобраз на липси, на жажда, на некомфортно място. Господ Исус Христос трябваше да прекара 40 дена в пустинята, в мястото на смиряване. Давид, 13 години, помазан за цар от пророк Самуил, и след това 13-14 години трябваше да бяга за живота си, да живее по пещери, да живее в пустините, да преминава през трудности, да спи под открито небе. Но всички тия години за тях са били това мачкане, за да могат да изваят от тях този характер, богоугодния характер, който Бог иска от тях, за да станат след това добри царе, добри управители. Просто те трябваше да преминат през този сезон на смиряване, за да могат да понесат тежестта на славата. Същото нещо днес Бог работи по същия начин. Тези хора са ни дадени за пример. Исус се избра да се смири. Той се покоряваше на родителите, се казва. И деца, днес ви трябва да чуете нещо. Начинът, ако искате да се смирите пред Бога, един от начините е да просто да чувате какво ви говорят родителите. И без ама защо, без да давате обяснение, да се покорявате и да вършите това, което ви казват. Ако искате да се смирите, защото това е пътя, това е избор. Но Библията казва, че има добро. Когато човек се смирява, го чака добро. Когато човек се възгордява, го чака лоши неща. И тук си посредата. И можеш да избереш. Исус избра да се смирява. Той направи този избор. В еврейската култура те имат заповеди. Да почиташ баща си, майка си и така нататък. И те бяха пропити с това. На тях не им беше чуждо това нещо. Но това е избор. Ще отидем в Филипяни, 2 глава. Честно казано, ако четем повече време тая глава и разсъждаваме, Бог може да ни открива подробностите. От 3 стих. Не правете нищо от съперничество или от щеславие, или с други думи гордост. Спор, къвган, състезание, но със смиренномъдрие, нека всеки счита другия за погорен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който е имал Исус Христос, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като прие образ на слуга и стана подобен на човеците. И като прие човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова Бог го превъзвиши и му подари име, което над всяко друго име. Така че в името на Исус трябва да се преклони всяко коляно от небесните, земните, подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Ние здесь... Тук виждаме абсолютно същият принцип. Исус Христос мина през смирение и беше възвисен. И ви представите ли си, само да си помислим, Господ, който остави ослепителната си слава, своето величие и дойде и стана човек. Нещо повече, той реши да смири себе си, защото той трябваше да вземе решение относно това нещо. Той знаеше, че това е волята на Отец. И той взе решение да смири себе си и да стане послушен. И стана послушен дори до смърт на кръст. Вижте каква е връзката. Смирение, послушание, свършването на работата. Ние като църква няма да можем да извършим делото на Бога, работата на Бога, ако не минем през същите тия три стъпки. Първо смирение, защото смирението ще ни доведе до послушанието. Защото ако ти не си смирен, Бог да ти говори своята воля, ти няма да я чуеш. Но ако ти си смирен, ти ще я чуваш. Както Самуил, когато беше малко дете, беше покорен в дома на Или. Служеше на Или и се покоряваше на Или. И това привлече Божия глас и Божия глас дойде към него. Исус взима децата и казва, погледнете, ето ги като тях. Станете като тях. Защо? Защото просто те покоряваха се. Той се покоряваше Самуил и служеше на Или. И ние ще разгледаме по-нататък това нещо. И така, в Филипяни, тук се казва, взе образ на слуга. Обаче в оригинала, там е думата дуос, което всъщност означава роб, който няма никакви права, защото един слуга все пак има някакви права, има си време за почивка, има си време, но той беше роб, той стана буквално роб. Цар на царете смири себе си. Представете си, Твореца на цялата Вселена, Създателя на всичко живо, казва, аз ще смиря себе си. Думата образ, аз имам един познат пастор в Русия, той не ме познава, аз го познавам, не? И той се предаде на това да издирва всяка дума от Новия Завет на гръцки език, да я разкрива във всеки стих. И това много ме благославя, защото имаш достъп до богатството. Защо Бог избра гръцки език, еврейски език? Защото те най-много могат да разкрият дълбочината на назначението. Така че думата образ всъщност е дума «чема» на гръцки език, което означава, вижте една дума какво може да означава, владетел, който оставя царските си дрехи, облича дрипи за определено време. Така че Господ остави своята ослепителна слава и светлина и дойде, облече плът, за да ни изкупи. А думата послушен на гръцки хупакайо, не знам, някой грък, ако има тук, да не ми се смее, което означава, значи хупо означава под, а кайо означава аз слушам. И буквално се говори за човек, който слуша някой, който е под власт, приема инструкции и ги изпълнява. Така че Исус знаеше, че той е агнето на изкуплението, но трябва да ви кажа, че той не се е радвал на това нещо, да отиде на кръста. Ние го виждаме от Гецимания. Той се молеше, отче, ако твоята воля, просто измисли друг начин да се роди изкуплението, да дойде изкуплението. Но все пак той реши да се покори на волята на Отец. На него му се наложи да смири себе си, до там, че стана послушен да отиде да приеме тази позорна смърт. Ние говориме, че смъртта на кръста не беше просто да те гръмнат в главата, а това беше позорна смърт, защото са ги закачали хората да висят там и това не беше само, това беше обект на подигравка, обект на наказанието, просто за възпитание и назиданието на другите. Така че този целият стих на гръцки звучи така. Исус смири себе си толкова силно и стана толкова послушен, че унизи себе си до позорна смърт на кръста. Така че ние виждаме от това писание, че смирението и послушанието и покорството вървят ръка за ръка. И същите тези стихове, те ни говорят за кротостта на Исус. Исаия 53:7. Той беше огнетяван, но смири себе си, не отвори устата си, като агне водено наклонение, като овца, която стои пред стригачите си, не издава глас. Той не отвори устата си. Знаете ли, аз по принцип бях привлечен от Исус поради, може би, точно този стих, защото аз не го разбирах. В смисъл, когато повярвах в Господ, там работа, че идвам от едно много конфликтно семейство, от една много конфликтна среда, където всички се караха непрекъснато, всички отстояваха своите позиции. И от малък съм ги гледал тези спектакли, концерти, толкова ми омръзна, че изведнъж като чук за някой, който не си отваря уста, те го обвиняват, а той мълчи. И нещо в мен подскочи и си казах, кой е този? И ми стана интересен. Тогава, нали, точно смирението на Исус ме привлече. Важно е да развиваме смирен дух, защото така истински ще изявим сина. Също Захария 9:9 ни говори за кротостта на Исус. Думата кротост в гръцки звучи като праус, което означава приветлив, сдържан, търпелив, мек по характер, не даващ човек, който не дава воля на емоциите си и контролира себе си, има способността да контролира себе си. Тук да ще отворя една скоба, както Иво обича да ги отваря. Кротостта, смирението, те са свързани с любовта. Ако отидем в 1 Коринтяни 13 глава, любовта дълго търпи и милостива, любовта ни завижда, любовта ни се превъзнася. Забелязвате ли, няма гордост в любов. Любовта никога, човек, който ходи в любов, човек, който избира да ходи в любовта, няма да се гордее. Няма да се мисля нещо за повече от другите, който и да било там. Любовта ни завижда, ни се превъзнася, ни се гордее. Буквално казано, ни се гордее. Няма гордост. Като кажем, че думата любов е думата и думата Бог е едно и също, Бог не се гордее, Бог не е горделива личност. Въпреки, че може да се гордее най-много от постиженията си. Сътвори жената. Тук четохме с Сива в един еврейски сайт и се казва за жената, че тя е върховното творение на Бога, защото е създадена последна. Евреите разсъждават по този начин, че върховното творение на Бога е жената. Но това е друга тема. Тя трябва да бъде смирена, защото е взета от реброто и трябва да бъде, нали, това означава, че е скрита. Защо не е взета от ръката, от очите, от краката? Защо е от реброто на Адам? Защото реброто е скрито и е под протекцията на ръката на Адам. Така че жената, нейната работа да бъде скромна, смирена и тиха. Това е тълкованието на евреи, които е логично и много ми харесва. Така че любовта ни се превознася, ни се гордее, ни безобразничи, ни търси своето. Няма себичност, няма егоизъм в любовта. Не се раздразнява, не държи сметка за зло, прощава. Тя е простителна. Не се радва на неправда, не се радва, когато се случват лоши неща. Не се кефи от това, че някой някъде се изпънал и паднал. А се радва заедно с истина, всичко премълчава. Любовта има способността да си отвориш устата и да ни си даваш коментарите, когато никой не ти ги иска. Четох, ми попадна на свети Августин едно изказване и той казва, че твоите мисли се чуват в небето. Ехтят в небето това, което ти мислиш за другите. Камо ли твоите думи вскришното? Представете си. Ще отидем в Първо Петров за малко само. Като Библията е много мъдра книга. Тя е книга, която ни обяснява как ние трябва да живеем. Ако искаме живот, ако искаме да ни е добре. И съответно, ако човек живее не така, както казва Словото на Бога, разбира се, че и плодовете в живота му са лоши. Първо послание на Петър. Това е още една скоба. Не въздавайте зло за зло и хула за хула, а напротив, благославяйте. Понеже за това бяхте призвани. Това е без благодата на Бог. Боже, аз не мога. Трябва ми благодат, особено когато караш колата си по пътя и някой те подреже и още... Усещам се как мога да кажа някои думи, които не бива да ги казвам и се моля Бог да ми даде благодат. И така, понеже за това бяхте призовани, за да наследите благословение. За да наследиш благословение, не трябва да въздаваш зло за зло. Защото който желая да обича живота и да види добри дни, нека пази какво? Езика си. От зло. И устните си от лъжа, лъжливо говорене. Нека се отклонява от злото и върши добро. Нека търси мир и се стреми към него. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против онзи, който върши зло. Ако искаш, го приемай, ако искаш, не го приемай. Така. Защото Библията казва, че езикът е като кормило на един голям кораб. И този кораб може да бъде насочен с начина, по който говориш, най-вече за другите. Ще отидем в Евреи 2 глава. Имаме малко време още. Аз със сигурност няма да успея всичко това, което исках да кажа, но поне до някъде. Евреи 2 глава, 9-10 стих. Но виждаме Исуса, който е бил направен малко подолен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, с Божията благодат да вкуси смърт за всеки човек. Защото беше уместно онзи, заради когото и всичко, чрез когото и всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдание начинателя на тяхното спасение. Смирението понякога може да бъде свързано с страдание от нашата страна. И тук трябва да кажа, че малко подолен от ангелите, но всъщност в оригинала думата е малко подолен от Божеството. И в псалмите се казва, че ти си го поставил малко подолен от ангелите на делото на своите ръце. Това в оригинала обаче, в оригинала е малко подолен от Божеството, защото ако една дума преведена неправилно, дава неправилно разбиране, че ти си под ангелите. Но истината е, че ти не си под ангелите, а ти си под Божеството. Ти си втория след Бог, ти си синът на Бог. Ангелите не са синове на Бога. Вижте колко е важно правилен превод да имаме. Така че ние виждаме, че Исус беше 100% човек и беше 100% Бог. Като човек той трябваше да бъде, да мине през процеса на усъвършенстване като човек. Трябваше да бъде, да мине този процес на усъвършенстване, който включваше в себе си и част от това усъвършенстване беше и страдание, което трябваше да понесе на кръста. И това всъщност е пътя и за нас. Исус даде пример. Исус остави пример. И ще отидем в Откровение 5 глава. И видя в десницата на седещия на престола, от първия стих, книга, изписана отвътре и отвън, запечатана с седемте печата, и видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: кой е да достоен да разгърне книгата и да разпечата печатите й? И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгърне книгата, нито я гледа, нито да я гледа. Но един от старейшините ми каза: не дай плака. Ето, лъвът, който от Юдово племе, Давидовият корен, победи и може да разгърне книгата и да разпечата нейните седем печата. И видях между престола и четирте живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агне, като заклано, който имаше седем рога и седем очи и така нататък. Вижте, лъвът е преобраз на царство, на царска власт, на сила. Един лъв, като изръмжи в джунглата и всичко млъква. Бяхме в една зоологическа градина преди време, пълна с хора, всякакви викови звуци, звуци там от всякъде, всякакви животни, хора, деца викат, песни пеят, не знам си какво, изведнъж се чу един едно и тишина. Всичко млъкна. Наистина, мен ми направи тогава много силно впечатление. Просто той лъв нещо му стана, изрева, пълна тишина въобще в тази зоологическата градина. Но вижте какво стана. Той очакваше да види този лъв, защото старейшината му каза: вижте лъва, лъвът от Юдова племе, той може да разпечата тая книга да я чете. Но когато той погледна всъщност какво видя, той видя едно агне, което беше... Агнето е символ на смирение, символ на кротост, символ на покорство. Така че той очакваше да види лъва, но всъщност видя агне. Така че църквата отстрани ще изглежда като лъв в слава. Обаче естеството, вътрешното състояние на църквата трябва да стане агне. Поне аз започвам да го разбирам за себе си и разбирам, че пътят към славата, пътят към това да станем послушни и да свършим Божията работа, ключа е смирението. И ние трябва да разсъждаваме, аз вярвам, че трябва да се молим Бог да ни обясни това свое естество, защото аз не го разбирам. Аз го разбирам като цар на царете, като име, в което се покорява се всичко, се покланя всичко, но това име в името на Господа, демоните се изгонват, болести се изцеляват. Аз го разбирам като царска власт, но аз не мога още, не са ми отворени очите да разбира неговото смирение и аз искам да го разбира, за да можем да последваме този пример, това естество на Исус. И като вземем Господна трапеза, аз мисля, че трябва да приемем от смирението на агнето. Аз искам да прочета, малко да прескоча, да прочета ползите от смирението. И ще продължа нататък. Значи, Господ е благ и праведен, затова ще научи грешните на пътя си и ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си. Скъпи хора, скъпи аз, за да не си блъскам главата в стената в този живот, да не се мъча с това начинание и с друго начинание, да търпя провали. Защото ако погледнем Исус, в неговия живот няма никакъв провал. Нито минута загуба, нито секунда е загубена от живота му. Аз трябва да бъда научен, аз трябва да бъда воден. За да бъдеш воден, ти трябва да си в позицията на агне. Защото гордите те знаят. Аз знам. Не ми говори. Аз знам. Аз всичко разбирам. Не ми говори. Бог може да му вика, да му крещи от небето. Той няма да чуе. Така че, това е много полезно да си смирен, защото ти ще бъдеш воден, ти ще бъдеш чувствителен към Бог. И Бог няма да те заведе на лошо място. Библията каза, че той на зелени пазбища ме заводи, завежда. Какво означава това? Зелено пазбище за една овца е рай. И говорим за земята. Зелено пазбище тук за нас Това означава, че живота ти проспирира, както и да го погледнеш. Защото така казва Всевишният, това е Исаия 57:15, превъзнесеният, който обитава във вечността, чието име е светия. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените, да съживявам сърцето на съкрушилите се. Така че искам Бог да бъде близо до нас, да ни дава от своя живот, да ни издига, да ни помага във всеки един аспект от нашия живот, да влага от силата си, от помощта си и нещо друго. Библията казва, че Той обитава на високо и свято място. Ние ставаме това високо и свято място, защото Бог започва да обитава тук. Разбирате ли, че Бог започва да обитава там, където има смирение? И колкото по-го проумяваме, колкото по-се смиряваме и колкото по-го разбираме, толкова повече Бог започва да обитава в нас. Това е хитър ключ. И по-добре за нас. Псалм 34:18. Господ е близо при унии, които са съкрушено сърце и спасява унии, които са с разкаян дух. Искам да кажа тук, че Бог не може да отхвърли някой, който е смирен и съкрушен пред Него. Има една история в Новия Завет, когато една хананка дойде при Исус и му викаше: изцели дъщеря ми. И той не обръщаше внимание. Учениците казаха: писна ни от тая жена, моля се, отпрати я. Исус ѝ каза: виж какво, просто аз не съм изпратен до вас. Той знаеше границата на служението си, на живота си, на силата на Бога в него. Аз не съм изпратен да ви помагам, аз съм изпратен при Израел. Обаче тая жена впечатли Исуса, каза: да, но и кученцата се хранят от трохите, които падат. Тя буквално смири себе си. Тя призна, че тя е в тая позиция на зависимост от Бога и Бог я изцели дъщеря й. Така че Господ е близо при онези, които са съкрушен дух. Същото нещо казва 51-и псалом, 17-ти стих. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърца съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Той не може да презре, да отхвърля тези, които са слаби. Това вече аз го казвам, не е псалом. И се нуждаят от Неговата защита. Той е Бог на чужденеца, на сирачето и на вдовицата. Кои са те? Те са най-слабите в едно общество. И Бог казва: понеже те са най-слабите, аз заставам на тяхната страна и аз ще им помагам. Нека да видим следващото нещо. Бог благоволява в смирение дух в човека до толкова, че започва да го награждава. Притча 22:4. Награда на смирението и на страх от Господа е богатство, слава и живот. Нека да го кажем: богатство, слава и живот. Нали го искаме всички? Другата полза от смирението. Интимно общение с Господа. Псалми 25 глава. Интимното благоволение на Господа е с онези, които му се боят, и ще им покаже завета си, ще им обясни завета си. Притча 3 глава, 32 стих. Защото Господ се гноси от опакия или горделива, но интимно общува с праведните. Другата полза – отговорените молитви. Господи, послушал си желанието на кротките, ще утвърдиш сърцето им, ще направиш внимателно ухото си, за да отсъдиш за сирачето и за угнетение, тъй щото човек, който е от земята, да ни застрашава вече. Бог ще отговори на молитвите на кротките. Исаия 58:9, там се говори, Исаия 58 глава говори за поста и поста като цяло говори за смирението. И се казва така: тогава ще зовеш и Господ ще отговаря, ще извикаш и Той ще рече: ето ме. Следващото нещо – мъдрост. Кой ли няма нужда от мъдрост? Има ли някой, който да няма нужда от мъдрост? Няма такъв. Представете си, че ние в църквата можем да приемем от мъдростта на Твореца и Създателя. Това не е някаква източна мъдрост на техните мъдреци, които постват разни работи, дето да им се чудиш. Това е мъдростта на Твореца, на Създателя. Мъдростта е със смирените. Притчи 11 глава, 2 стих. Мъдростта прави един човек успешен. Мъдростта предвижва напред знание и откровение, което имаш. Понеже понякога дори ти трябва мъдрост, как да приложиш знанието, което получаваш. Примерно Соломон. В първата част на своя живот, докато беше смирен, много преуспяваше. До там, че златото се смяташе за нищо в Йерусалим, в Израил. Втората част на живота му вече беше от друга позиция на сърцето му и ни виждаме провалите, които започнаха да идват в поколенията. Издигане и почет, другата полза от смирението. 147 псалом. Господ издига кротките, а нечестиви унижава до земята. Яков казва същото нещо. Смирете се пред Господа и Той ще ви възвиси своевременно. Така че пътя към възвишаване, пътя към успеха, пътя към славата, всъщност е смирението. Богатство. Аз го четох това притча в 22:4. Награда на смирението е страх от Господа, е богатство, слава и живот. Награда от смирението и от страха от Господ. Ако човек ходи в смирението, в страха от Господ, Библията обещава богатство, слава и живот. Как ще стане? Е, така ще стане. Утеха, която Бог ни дава. Това е 2 Коринтияни 7:6. Но Бог, който утешава смирените, Бог, там се говореше за утешение с дохождането на Тита. Това беше една ситуация, когато Павел очакваше Тит да дойде. Но Библията ни казва ясно, че Бог утешава смирените. Имаме още 10 минути. Искам да говоря за начините, по които ние се смиряваме. Имаме два основни начина за смиряване. Първият начин ти избираш да се смири, вторият начин Бог да те смирява. Първият начин е много по-добър. И ако ние сме мъдри, ние ще се хванем за него и ще се смиряваме. Ако не, Бог така или иначе ще иска да се изпълни целите на земята, той ще смирява принудително. Имаше в моменти лично в моя живот, когато аз се смирявах, имаше моменти, когато Бог ме смиряваше, което отличният ми малък опит, казвам ви, болезнено е. И наистина важното е да хванем мъдростта. Аз вече казах, Исус избра процеса на смирението и стана послушен дори до смърт. Затова е възвисен, затова е поставен на най-високо място. Няма друго всъщност, няма друго име, чрез което човек се спася. Той е царят на царете, той е Господ на господарите. Интересното, че в Йоан се каза, че той беше единороден. Нали така? Единородният от отца. Обаче след това, като смири себе си, като стана послушен, послушен до смърт на кръст, той стана не единороден, вече той е първороден. Има разлика между единороден и първороден. Първородният е някой, който има след себе си братите си. Тоест ние сме. След смъртта той вече придоби ни и нас. Нека да отидем в Псалмите, 19 глава. Изморихте ли се вече или още 5 минути? От 7 до 13 стих. Законът Господен е съвършен, завръща душата, изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Присъдите Господни са истини и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие от чисто злато. И посладки са от мед и от капките на, медена пита. Слугата ти още се предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Кой осъзнава своите прегрешения? Давид, виждайки живота си, разсъждавайки над живота си, казва: Господи, кой осъзнава своите прегрешения? И казва: очисти ме от прегрешения. Още и от гордост предпази слугата си, за да не ме завладее. Тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Вижте какво казва Давид. От гордост предпази сърцето ми. Той говори за смирението. Ако аз съм смирен, тогава ще бъда запазен от много прегрешения, от много падения, от много грехове ще бъда запазен. Гордостта стои в основата на много грехове. Къвги, разцепления, дрязги, всички ти конфликти, които се случват в момента, всичко е от гордост. Но ако човек се опази от гордостта, ако Бог му помогне да се опази от гордостта, тогава Библията казва, че много грехове ще бъдат спряни, ще бъдат... Просто няма да се случат. Нещо друго. Когато Исус каза: вие молете се така, и в едното нещо от Господната молитва: опази ни от лукавия. Това е в нашия превод. Обаче, в оригинала: опази ни от злото. Когато ние се молиме: Господи, опази ни от злото, от какво зло става предвид? От това, което живее в нас, и от това, което може да ни атакува отвънка. Така че, когато ние се молиме: Господи, опази ни, Бог може да ни опази от това зло, което така или иначе от сърцето ни. Ние не познаваме нашето сърце. В Стария Завет, в Левит, 16 глава, Бог им каза: това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душата си. Това е вечен закон. Бог им наложи един ден в седмицата да обърнат внимание на сърцето си и да се смиряват. Според мен, в Новия Завет ние вече сме в Божията почивка и ние непрекъснато трябва да поглеждаме и да проверяваме своите сърца. Сърца пред Бога и да внимаваме върху тях. И ако ние избираме пътя на смиряването, тогава Бог се принуждава да ни смирява. И с това ще завърша, като примери в Библията са много. Яков беше смиряван от Бог при Лаван. Навуходоносор беше смирен. Това е Данаил 4 глава. Този човек е уникален цар, поставен от Бог. Създава една огромна империя. Всички народи на 1000 километра нататък, всичко е под неговото владение. Един ден той казва: не съм ли аз великият цар, който го сътворих? И тогава дойде слово от Господа: ще станеш пън. Ще ти се отреже това нещо. И за 7 години тръгнал човек на лов и се изгубил. Предполагам, че е тръгнал на лов. 7 години го валя дъжд. Ковчите му пораснали като ногти на орел. Брада, всичко. Превърнал се в животно. И на края на главата се казва: защото Бог знае как да смири горделивия. Бог знае къде да те пипне. Най-скъпоценното ти нещо Бог знае как да го докосне, за да се смириш. Да те заболи така, че да се смириш. Бог ти знае, Бог има козовите. Козовите са в неговите ръце за живота ти. Бог знае точното копче в твоето сърце, на което да го натисне, така да те заболи, че да се смириш. понякога, ако ние откажем да се смирим, Бог го прилага към нашия живот. В Евреи се говори за наказание, че Бог понякога наказва синовете, които обичат. И да приемаме това наказание, защото сега ни се вижда, че е много тежко, но след това пренася мирен плод за тези, които се обучавали през него. В Лука, блудния син. Това е проява на гордостта. Дай ми имота, дай ми това, което ми се полага. И е дух на независимост. Гордост и независимост вървят ръка за ръка. Независимост казва, аз ще си правя каквото си искам, няма да ми казваш нищо. Това е проява на гордост. Така че отишъл в другата страна, разпелял имота на баща си, изпадна в лишение и още не му е дошила къла. Вика, ще си намеря работа. Отишъл на работа, си намерял. И почнал да завижда на кого? На прасетата. Да се нахрани. Искаше да се нахрани от храната на прасетата, никой не му даваше. Изведнъж му хрумна, чакай малко, в дома на баща ми слугите са нахранени добре, облечени са добре, живеят нормален живот, аз тук не мога. Така че Бог смирява чрез глад. Като огладнееш, тук нещо се отключва и той взе решение, той се смири. Бог смири човека чрез глад. Бог смирява чрез страданието. Трън в плътта. Апостол Павел три пъти се молеше Господ да махне този трън от плътта му, защото наистина го тормозеше. Обаче Бог му каза, достатъчно ти е моята благодат. Поради и по-нататък той го казва така, че поради откровението и Божията сила, която действа чрез мен, за да не се възгордея, за да не си помисля, че това всичко е от мене, Бог ми определи трън в плътта, който всъщност са били гонения и преследвания. Много хора, нали, по различен начин тълкуват това нещо, но лично аз вярвам, че той, вижте, защото вижте какво се казва, че в Стария Завет Бог каза за езичниците на евреите, че те ще ви бъдат трън. Ако не ги изгоните, те ще ви бъдат трън в плътта. И от тук можем да направим заключение, че езичниците и не само езичниците, евреите са го подгонвали. Всъщност той бил под едни изпитания и гонения, които го държаха смирен. Така че чрез страданието, Бог може да допусне някаква форма на страдание в живота ти, за да те смири. Но това няма да е винаги, защото вижте какво се казва в Второзаконие за евреите. Който те храни в пустинята с мана, храна, която не знаеха бащите те, за да те смири и да те изпита, да ти направят добро в ситнините ти. Ако Бог те смирява, целта му е да ти направи добро в ситнините ти. По-нататък в живота ти да има само добро. Бог смирява чрез тежък труд. Отиваш на работа, бачкаш 12 часа, слагаш парите в джоба, плащаш си сметките и се чудиш какво да идеш. Ние сме живяли така с години. И ако някой се разболее, последните 10 лева купуваш един антибиотик, казваш, Господи, ти си. Бог смирява с тежък труд. Ние имаме примери в псалми. Други седяха в тъмнина и в мрачната сянка, вързани с кръпа желязо, защото се разбунтуваха против Божиите слова. Те имаха бунт. И презряха съвета на Всевишния, затова смири сърцето им с труд. Те паднаха и нямаше кой да им помогне. Тогава извикаха към Господа в бедствието си, той ги избави от утесненията им, изведе ги из тъмнината в мрачната сянка и разкъса оковите им. Бог смирява чрез проблеми, беди и поражения. Това е много интересно. Тук искам да спомена един цар Манасия, който подмами Юда и Иерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израилтяните. Тогава Господ говори на Манасия и на людете му, но те ни послушаха. Има ситуация, когато Бог ти изпраща Словото Обаче човека не иска да слуша. Казва, говори си, не ми пречи. Така ли? Ти или ще послушаш, или ще послушаш. Това е начините на Бога, вижте. Затова Господ доведе против тях военачалниците на сирийския цар. Те хванаха Манасия и като го туриха в окови и вързаха го с вериги, заведаха го в Вавилон. А когато беше в бедствие, помоля се на Господа своя Бог и смири се много пред Бога на бащите си. И когато му се помоли, Бог даде вниманието на него и послуша молбата му, да го доведе пак в Иерусалим на царството му. Тогава Манасия позна, че Господ той е Бог. Той трябваше да премине през да види смърт, да види унищожение на близките си, да бъде вързан, да бъде бит, да бъде закаран в Вавилон, там да преседи в затвора и Библията каза, че тогава той се смири. Така че Бог смирява чрез поражение, чрез беди. И завършвам. Само 2 минути ми дайте и завършвам. Понеже, както видяхме от Словото на Бога, че Бог желая ни да бъдем смирени. Бог желая ни доброволно да изберем пътя на смирението. Бог желая ни да изучаваме смирението на Христос. Понеже това е едно от неговите черти, които за мен още не са разкрити напълно. Но той ни дава едни стъпки, как да смиряваме себе си успешно. Първото нещо, ние трябва внимателно да слушаме Божия глас, който идва към нас. Първо, Словото на Бога, Библията. После, дали слушаме Божия глас, който Бог лично ни говори. Дали чрез духовния баща, дали чрез братя и сестри, защото Библията казва, смирявайте се, младите да се смиряват пред стареите в църква. Обаче се казва, всички се облечете със смирение. Това означава, че и стареите в църквата могат да смирят себе си, така че да могат да имат способността да приемат Божия глас и тези, които не са в някаква позиция, а тези, които са всички, Библията казва, да се смирим. Защото атмосферата на смирение отваря възможността Божия Дух да се движи и Божия Дух да ни споделя от тайните си. Ние го четахме преди малко, че тайното интимно общение на Бога е със смирените. Ако ти си смирен, Бог започва да се изявява и да ти говори. Следващата стъпка е веднага да се покоряваш. Понеже, вижте, ние живеем в покаяние. Покаяние това е не само периодично ние изповядваме нашите грехове, а покаянието това е промяна на ума. Обновяването на ума, което ние живееме, ние приемаме от Христовия ум. Така че да се покоряваме и да сме готови да се покаяме за нещата, които не е задължително свързано нещо с грях, а може би просто е начин на мислене. Мислил съм до сега по еди какъв си начин, обаче сега вече пораствам, ставам по-зрял, започвам да мислям по друг начин. За това покаяние, за тая промяна и това обръщане говоря. Както и Павел каза, нали, като бях дете, мислех по еди какъв си начин. Обаче, както пораснах, почнах да мислям по-зряло. Второто нещо, смирението е начина по който ние смиряваме себе си, е като се предаваме на молитва. Библията казва, Лука 11 глава, Петър дойде и каза, научи ни да се молим. Ако ни беше казал научи ни да се молим, сигурно нямаше да има тая молитва записана, но той искаше да се научи. И благодаря ти, Петре, за твоя въпрос. Иисус му даде плана на молитвата. Един от тях се казва така, твоята воля да бъде, не моята. Това не е ли позиция на смирение, когато ти казваш, Господи, да бъде твоята воля, а не моята? Исус, смирявайки себе си в Гециманската градина, каза, но не както аз, а както ти искаш. Така че молитвата е мястото, където ти отиваш и смиряваш себе си пред всемогъщия Бог. Също ти се молиш, опази ни от злото, от лукавия. Другия ефикасен начин за смиряване, разбира се, е поста. Може да има колективен пост, може да има персонален пост. Пост е лишаване. Лишаване от удоволствие, лишаване от неща, които обичаш, лишаване от храната, но но Бог го почита, понеже нашата душа е вплетена в тялото. Аз не знам как се задвижват всичките процеси, но когато ни ядеш, тялото се чувства зле, обаче душата се смирява. Не разбирам защо е така, но факта е, че Исус трябваше да пости, апостолите трябваше да постят, така че поста е едно ефикасно средство. Другото нещо, ходене в любов, готов да дадеш от себе си, готов да послужиш. Искам да кажа тук нещо на децата, че когато вие помагате на родителите си, вие се смирявате. Защото вие отнемате товара, някакъв товар от тях. И ако вие искате да помагате на родителите си, това е акт на смирение. Бог го приема като акт на смирение и Бог се приближава при смирение човек. Когато правиш нещо за някого, служиш на някого, ти се смиряваш. Когато даваш от себе си безвъзмездно нещо, ти се смиряваш. Вижте Давид. Смирение е когато носиш някаква мярка на отговорност към тялото Христово, към църквата. Давид, даването смирява. Първо летописие, 22 глава, 14 стих. Ето, аз в смирението си приготвил съм за Господния дом 100 000 таланта злато, 1 милион таланта сребро, а мед и желязо без стигло. Защото е много. Приготвил съм и дървета, и камъни, на които можеш и ти да притуриш. Той го говори на Соломон. Значи той казва, аз в смирението си дадох. Когато ти даваш нещо, от което ти зависиш, ти се смиряваш. Исус каза за една вдовица, която пусна двете лепти. Каза, тя даде всичко. Той го направи чрез дарба слово. Той виждаше пророчески, той виждаше слово, той имаше слово на знание, той разбираше какво се случва. Защото хората отстрани казаха, вижте колко малко дава тая жена. Обаче Исус погледна по различен начин и каза, тя даде всичко. Тя дойде в място на смирението пред Бога. В смисъл, искам да кажа, че Бог ни гледа така, както ние гледаме външно. И да ви кажа, един човек може да бъде много богат и въпреки това много смирен. Може да има милиони и може да бъде обикновено смирен и покорен на Бога. Ние познаваме такива хора. Ние говоря за доктор Рони примерно, защото е бизнесмен, който лично аз съм впечатлен от неговото служение, защото наживо виждам един човек, който наистина много богат и въпреки това не е обикновен и пълен с Божията милост. Слугуване е нещо, което смирява. Когато доброволно, всъщност с това нещо трябва да завършам, изморихте ли се много или край, просто завършвам, да. Или да го оставя не за някой друг път. Добре, ще го оставя за друг път. Боже, Господи, Татко Небесен, ние виждаме от Твоето Слово и разбираме от Твоето Слово, че Ти благоволяваш в смирението на Твоите хора. Боже, ние виждаме, че начинът на прославяне, на издигане е смирението. Както Исус ни даде примера и смири себе си, така Господи, Ти желаеш и Твоите хора да смиряват себе си. Затова ние Те молиме да ни научиш, да ни покажеш пътя на смирението, така че да дойдеме на място, където слушаме гласа Ти, покоряваме се и изпълняваме Твоята воля във всеки един аспект на нашия живот и служение. Боже, ние се молиме да благословиш тая църква и това събрание, Господи, и да ни говориш, и да ни отвариш ума и сърцето, да разбираме Твоето Слово и Твоята воля. Ние Ти благодарим и Ти отдаваме цялата слава. Халелуя! Бъдете благословени!